There's a limit at the election campaign, how much.
Vēlēšanu kampaņā partijām ir noteikts tēriņu limits, taču pirmo reizi vēsturē vienā dienā ar vēlēšanām notiek arī referendums. Šī referenduma ierosinātāja ir valdība, taču nav neviena likuma, kas ierobežotu tēriņus referenduma kampaņai. Un tas nozīmē, ka valdība šai kampaņai var tērēt neierobežoti daudz. Mēs redzam, ka valdošā partija un valdība to aktīvi izmanto, lai pirktu reklāmas, izvietotu plakātus un referendumā parādītu sevi labākā gaismā. Taču šeit ir nianse. Valdošā partija ir tā pati vienas partijas koalīcijas valdība, kas piedalās arī parlamenta vēlēšanās.